Herra forseti, nú nánast komið á lokum þessa atkvæðagreiðslu og ég vil vekja athygli enn eitt árið hafa allar breytingatillögur stjórnarandstöðuflokkanna verið felldar. Og ég furða mig á þessum vinnubrögðum, mörgum tilvikum ekki að vera að tala stórar upphæðir, kannski 30, 60, 100 milljónir og þetta ótrúlega sérkennileg vinnubrögð. Hér búið að boða meðal annars í stjórnarsáttmála og hálfur ráðherrana að við ætlum að taka hér upp önnur vinnubrögð og svo sjáum við bara skömm gamalda skotgrafa hernaða pólitíkina endurspeglast í afgreiðslu fjárlaga hér. Það alveg furðulegt, herra forseti, að ekki einasta tillögu stjórnarandstöðuflokkanna fær stuðning þingmanna Vinstri grænna, Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins. Hvenær fá að sjá þessi nýju vinnubrögð? Átti ekki að efla þingið, en nær það bara við þennan hluta salarins, ekki þennan. Þannig að ég vil lýsa yfir miklum vonbrögðum að við sjáum ekki frekar einhvern stuðning við eitthvað þessum tillögum sem við erum að leggja hér á borð. Því margar þessar tillögur eru í fullkomnu samræmi við jafnvel tillögur einstakar þingmanna sem þeir lögðu fram þegar þeir voru sjálfur í stjórnarandstöðu. Þessi sinnaskipti við það að fara í stjórn er alveg ótrúlega mikil vonbrigði. Herra forseti.
Atkvæðagreiðsla